Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը։
Այսօր Ռուսաստանն է շարունակում մնալ հայկական զինուժի արդիականացման և հետպատերազմյան վերականգնման առանցքային գործընկերը։
Պատմաբան Հրանտ Տեր Աբրահամյանի կարծիքով հայ-թուրքական խոսակցության միայն փաստն արդեն տարածաշրջանում հարաբերակցություն է փոխելու։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ոչ ոքի խաղաց Սկոպիում և շարունակում է խմբի առաջատարը լինել։
Այո, իհարկե գոհ եմ, որովհետև այս թիմը հոգի ունի։
Ռուսաստանում սեպտեմբերին սպասվում են խորհրդարանական ընտրություններ, իշխանության ցուցակում են նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Այս ամենը մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն ապատեղ եկատվություն է որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե սեպտեմբերի 3-ին ժամը 1:15 ընկած ժամանակահատվածում հայկական կողմը գնդակոծել է Շուշիում տեղակայված դիրքերից մեկը և պատասխան գործողություններից հետո կորուստներ կրելով հետ նահանջել։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի սադրանքները կանխելու համար, ասված է հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 30-ամյակի առիթով հրապարակված շնորհավորական ուղերձին։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գիրատեսչության պնդմամբ Փաշինյանի հայտարարությունը մեջբերում է հիվանդ երևակայության արդյունք է մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է այսուհետ ադրբեջանական տարածքներին ներկայացվող ցանկացած պահանջ և անջատական միտումները հրահարելու ցանկացած փորձ վճռականորեն կանխվելու են արժանանալով համարժեք պատասխանի։ Երեկ Արցախի անկախության տոնի արթիվ իր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է և այն չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով։ Հակամարտությունը սպասում է իր համապարփակ կարգավորմանը խաղաղ գործընթացի միջոցով։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված և պաշտպանվող հանրահայտ սկզբունքների հիման վրա, նշել էր Փաշինյանը, պնդելով գործընթացի արդյունքում պետք է վերջնական հստակեցում ստանա Արցախի կարգավիճակը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Պաշտոնական Բեռլինը չի բացառում, որ Քաբուլում գործող Գերմանիայի դեսպանությունը որոշ ժամանակ անց կարող է վերսկսել աշխատանքը։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասը Սլովենիայում ընթացող Եվրամիության գագաթնաժողովի ընթացքում։ «Դուր է գալիս մեզ դա, թե ոչ Աֆղանստանում այլևս նոր իրականություն է ձևավորվել։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է շարունակենք օգնել Աֆղանստանի ժողովրդին, ինչի համար շարունակական դիվանագիտական ներկայություն է պահանջվում։ Մեզ համար սակայն կարևոր է, որ Թալիբները մի շարք պայմաններ կատարեն», հայտարարել են, շարունակելով. «Խոսքը տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին ներառող կառավարության ձևավորման, մարդու հիմնարար իրավունքները, մասնավորապես կանանց իրավունքները հարգելու մասին է, բացի այդ Աֆղանստանը չպետք է ահաբեկչությունը սնուցող մի նոր տարածքի վերածվի»։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 595-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 16 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Բուժվածների թիվը ավելացել է 488-ով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9713 մարդ։ Սրանք ժամի նորություններն էին, անդրադառնանք ծրագրին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունն է Հայաստանում, երեք նրանց ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ռուսական պատվիրակությունը Հայաստանում է հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցությունների համար։ Ավելի վաղ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն էր Մոսկվայում, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը։ Նրանց 3 ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նրանք Հայաստանում են հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցություններին և քննարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակության ղեկավար գեներալ-մայոր Վալերի Ժիլան Կարապետյանին տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և եւ ծավալի մասին։ Կարապետյանն իր հերթին նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը։ Թե ինչ հարցերի շրջանակ է քննարկվում, պաշտոնական հաղորդագրությունում մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի նախագիծ են քննարկում։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին կից հոպի հարցերով համակարգող կոմիտեի նախագահի տեղակալ գեներալ գնդապետ Յուրի Գրեխովը։ Ռուսական տասի փոխանցմամբ նա նշել է, որ նման նախագծեր քննարկվում են Ղրղստանի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը վավերացման փուլում է։ Նշենք, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն իսկ ունեն հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ։ Դեռ 2016-ին ազգային ժողովը վավերացրել էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության կողմից Կասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Տարածաշրջանային հոբ համակարգերի ստեղծման նպատակը պահպանության տեղամասում համատեղ հակաօթային պաշտպանություն ապահովելն է։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է.
Միավորված հոբ համաձայնագիրը դիտարկվում է, այսպես ասած, որպես հաջորդ փուլ։ Այստեղ Կասկադից վեր է, իհարկե, որ զուտ տեխնիկական առումով դա կարող է ավելացնել հայկական հոբ հնարավորությունը, բայց կա անշուշտ առանցքային հարցը, քաղաքական հարցն է, այսինքն որքանով Ռուսաստանը քաղաքականապես շարգրգրված կլինի այս կամ այն իրավիճակում, իր կարողությունները, հոպ իր կարողությունները ամբողջապես դնել Հայաստանի խնդիրների և շահերի տրամադրության տակ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության անդամների բացակայությունը Ստեփանակերտում իշխանությունից չեն ցանկանում մեկնաբանել։ Երեք Արցախի Հանրապետության անկախության 30-ամյակն էր, Հայաստանից, որ մշտապես պատկառելի պատվիրակություն էր ուղարկում, այս անգամ միայն խորհրդարանականներն էին ներկա փոխխոսնակի գլխավորությամբ։ Երեք կառավարությունից միայն ասացին քաղաքական որոշում է եղել առանց բացատրելու։ Ընդդիմադիրները մեղադրում են, վարչապետը Արցախ չի մեկնել Ադրբեջանի պարտադրանքով։ Վերլուծաբաններն այս որոշումը ռացիոնալ են համարում։ Լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Վարչապետ Փաշինյանն Արցախ չի մեկնում, որ չսրի հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունները, կարծում է Անի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ 44-հրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախ չի մտել։ Երեք Արցախի Հանրապետության հրճակման 30-ամյակն էր միայն ուղերձ հղել եւ անգամ իր Facebook-յան էջում դա չեր տեղադրել։
Եվ Ադրբեջանին պատրվակ է պետք ճանապարհ փակելու, չգիտեմ, Հայաստանի տարած ներխուժումներ կատարելու, և այդ է պատճառը, որ կարծում եմ պաշտոնական Երևանը փորձում է իր կողմից հավելյալ լարվածություն չմտցնել։
Այսպես էր նաև խորհրդային տարիներին, հիշեցնում է փորձագետը։ Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս խուսափում էին այցելել, քանի որ Բաքվին դա նյարդայնացնում էր։
Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա ինքնավար մարս ուսափում էին այցելել, որովհետև Բաքվում դա շատ, այսպես ասեմ, հա, նյարդային էր ընկալվում։
Կառավարությունից միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը մեկնաբանեց, որ բարձրագույն իշխանության Արցախ չմեկնելը քաղաքական որոշում է, բայց որոշման պատճառներին չանդրադարձավ։ Արցախ էր մեկնել ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների պատվիրակություն, խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները պնդում էին, որ Փաշինյանի կառավարությունը Ադրբեջանի պարտադրանքով չի մեկնում Արցախ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը հակադարձում է.
Ես մեկ բան ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի կարող Ադրբեջանի պարտադրանքով որևէ գործողություն անել, բայց մեկ մյուսի հետ կապելը բացարձակական հիմն է։
Թե ինչու 44-հրյա պատերազմից ու Արցախի մի մասը կորցնելուց հետո Փաշինյանը ոչ մի անգամ չի եղել այնտեղ, Աղաջանյանը չպատասխանեց։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի իշխանական անդամ Անուշ Բեղլոյանը կարծում է, որ այս պահին Հայաստանի առջև լուրջ մարտահրավերներ կան եւ իշխանության ճյուղերը պետք է զբաղվեն Հայաստանին վերաբերող հարցերով։
Բոլոր իշխանության ճյուղերը պետք է աշխատեն իրենց առաջնահերթությունները, իրենց նախասիրություններին զոհաբերեն եւ զբաղվեն նրանով, ինչ որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին։ Եթե նպատակահարմար է եղել վարչապետին այլ հարցերով զբաղվել այդ պահին, Այդպես է ստացվել։
Արձակուրդում է, վարչապետ։
Ավելի լավ։
Հայաստանը պետք է խոսի Թուրքիայի հետ, ինչը կարևոր է մեր երկրի անվտանգության ապահովման համար, ազատության հետ զրույցում ասել է պատմաբան Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հիմա ինձ համար առավել կարևոր է կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, որոնք դուք ասում եք 100-ամյա կամ ինչքան ասացիք հայ-թուրքական
հայ-ադրբեջանական
Ես չէ, հայ-թուրքականը դրանցից առավել խորքային է, որքան էլ հիմա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ակտուալ են, բայց առավել խորքային է, համաձայնվեք երևի դուք էլ հայ-թուրքական հարաբերություններն են, բայց նաև մի բան պետք է հաշվի առնենք, դրանք երբեք իրենք իրենցով էլ չեն լինում, դրանք միջնորդավորված են միշտ եղել, այլ մեծ տերությունների միջամտությամբ, շահերով եւ արևմտյան եւ ռուսաստանի, այսինքն այդ էլ պետք է հաշվի առնենք, հա, այս բարդ մի քիչ ավելի մանի մեջ, բայց ես էլ եմ շեշտում, հայ-թուրքականը ինձ համար առավել կարևոր է, եթե մենք ասում ենք խաղաղությունից, ինձ համար ճիշտ է, խաղաղությունն էլ պետք է ճշտենք, ոչ թե խոսքին, հավիտ խաղաղություն մեկը չի լինելու ժողովրդների միջև, եւ այլն, եկեք ավելի ռեալիստական ենք, բայց եթե ինչ-որ ավելի կայուն, ավելի տևական խաղաղության մասին պետք է մենք խոսենք, պետք է փորձենք հենց ես շեշտում եմ, որովհետեւ պարզ է, որ շատ բարդ մտքի է, հայ-թուրքական խոսակցությունը հիմա ոնց որ թե կան ազդակներ երկու կողմից, դուք ճիշտ եք նշում, որ այդպիսի խոսակցություն կարող է տեղունա, ես կուզենայի, որ մենք շեշտը այս ուղությամբ տանենք, որովհետև եթե այստեղ մենք հասնենք ինչ-որ մեկ, երկու առաջընթացի, նախ միայն փաստը հայ-թուրքական խոսակցության արդեն իմ կարծիքով տարածաշրջանում բալանս է փոխելու, ոչ թե թե ինչ մենք կխոսանք, դա դեռ մի կոմենտում, այլ ուղղակի փաստը հայ-թուրքական խոսակցության, տղեկ ջան, ոնց եք, ոնց որ թե մենք խնդիր ունենք, ինչ կա տնեցիք, ոնց են, հա, մի քիչ կենցաղային լեզվով եմ հատուկ ասում, նույնիսկ այդ փաստը արդեն որոշակի բալանս տարածաշրջանում կփոխի, եւ Հայաստանի համար ինչով է սա կարեւոր, որովհետեւ Հայաստանը պետք է փորձի իր հարաբերությունները ամեն դեպքում հավասարակշռել։
44-օրյա պատերազմից հետո ավելի քան 1600 քրական գործեր կան հարուցված, կան մեղադրյալներ եւ կալանավորվածներ, այսօր այդ մեղադրյալներից մեկի փաստաբանն է ահազանգել, որ իր պաշտպանյալին քավության նոխազ են դարձնում, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
44-օրյա պատերազմից հետո գլխավոր դատախազությունում քննվող ավելի քան 1600 քրեական գործերից մեկի մեղադրյալի փաստաբանը հանձնում է խախտումների մասին։ Փաստաբան Գորգևորքյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, կալանքի տակ գտնվող պաշտպանյալ Գևորգ Գևորքյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Զորամասերից մեկի հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար։
Միանշանակ պատասխանատու որպես ոչ մեղավոր, պատասխանատու անձիկ են Ջալալ Հարությունյանը, պատասխանատու անձը հրետանու պետը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում գլխավոր վարչության պետն է հրետանու։
Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ Գևորգյանի անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անետ կորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։
Ասում եմ, եթե դու մնայիր ու կատարեիր քո պարտականությունները, չէի զոհվելու։ Ասում եմ, որն այն պարտականությունները, որ պիտի կատարեր ֆորս մաժորային իրավիճակում, երբ որ կոնկրետ հրաման չի ստացել ու չգիտեն ինչ պիտի անեն։ Սենց թե նենց, այդ մարտկոցներն ամեն մեկն ունի սպայական կազմը, ու ցանկացած ստանալուց հետո սպայական կազմը պատասխանատու այդ մարդկոցի կատարվելիք գործողությունների մասով, եթե անգամ նահանջ հրամանն է, Գևորգ Գևորքյանը անձամբ չէ, որ պիտի գնար ամեն զինվորի գրկեր, փաթաթվեր կամ տենց ինչ-որ համոզելով բերեր, հրամանը բոլորի համար է, բոլորը գիտեին հրամանի կատարման եղանակները, իսկ մարդկոցի հրամանատարը, մարդկոցի ավակսպան պիտի այդ հրամանը կատարելուն օժանդակողները լինեին։
Զինվորականի պաշտպանը պնդում է իր տվյալներով այս գործով միայն դիվիզիոնի շտաբի պետն է մեղադրվում, ինչպես է ստացվել, որ հրամանները կատարած Գևորքյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իսկ իրենից բարձր պաշտոն զբաղեցրածները, այդ թվում եւ մինչեւ հոկտեմբերի 27-ը, պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանն ու մյուսները չեն կրում պատասխանատվություն։ Սա փաստաբանին թույլ է տվել եզրահանգել, որ իրավապահները պարզապես քավության նոխազ են ընտրել իր պաշտպանյալին, որ զոհվածների եւ անհետ կորածների հարազատները տեղի ունեցածի համար հենց նրան էլ մեղադրեն։
Իր մնալ ու գործողություն կատարել, որ հետևանքը չառաջանար, իրավական առումով ամենասուրտը նեսա, որ գործողությունը պիտի կատարեր, որ չի կատարել։ Այդ հարցի պատասխանը որևէ մեկը չի կարող տալ։ Այսինքն սենց վերցնենք, պաշտպանության բանակի հրամանատարը, չունենալով իր զորքի տեղաբաշխման մասին տեղեկություն, 17 կիլոմետր հեռավորությամբ կրակող հրետանուն հրամանով տանել կանգնեցնել 4 կիլոմետր 200 մետրի վրա, տեղաշարժը նկատել։
Ազատությունը մեկնաբանություն է խնդրել գործը քննող քնչական կոմիտեից ու գլխավոր դատախազությունից այն հաջորդիվ կներկայացնենք։
3 Սկոպիեում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի արդյունքով ավարտեց հանդիպումը Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ եւ 4 խաղից հետո պահպանում է առաջատար դիրքը խմբում։ Սրանք աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման խաղերն են, արջևում դեռ 6 խաղ կա, որպեսզի Հայաստանի հավաքականը անցնի հաջորդ փուլ, խմբում պետք է զբաղեցնի կամ առաջին, կամ երկրորդ տեղը։ Լսենք Ռոբերտ Զարկարյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Սկոպիեում գոլազուրկ ոչ ոքի խաղաց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, վաստակելով 1 միավոր։ Ընտրանին շարունակում է գլխավորել 2022 թվականի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի իր ենթախումբը։ 4 հանդիպումներից հետո Հայաստանի հավաքականը 10 միավոր ունի եւ 1 միավորով գերազանցում է խմբի ֆավորիտ Գերմանիային։ Խմբի առաջատարներն այս կիրակի Շտուտգարտում կանալիք մրցավեճում կփորձեն ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Հետ խաղային Նասուլիսի ընթացքում հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը մեկնաբանելով խաղի ընթացքը նշեց. Հայաստանի ընտրանին առաջին խաղակեսը հետ քաշվելով սկսեց, սակայն հետո իրավիճակը փոխվեց։ Գոլազուրկ ավարտված հանդիպումը հիմնականում հավասար պայքարում անցավ։ Ըստ վիճակագրության գնդակին ավելի շատ դաշտ դիտերերն են տիրել։ Հայաստանի հավաքականը մի քանի սուր գրող անցկացրեց, որոնք կարող էին գոլով ավարտվել։ Հյուսիսային Մակեդոնիայում կայացած հանդիպմանը ընտրանին կորուստներով վերմոտեցել։ Որակազրկման պատճառով թիմին օգնել չկարողացան առանցքային ֆուտբոլիստներ Վարազդա Թարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։ Հավաքականի մասին խոսելիս իսպանացի մասնագետն ասաց. Այս թիմը հոգի ունի։
Այս թիմը հոգի ունի եւ տղաները ապացուցեցին, որ իրանք կարող են տարապել, ինչպես դա տեղի ունեցավ վերջին 15 րոպեների ընթացքում։ Եվ սա այն բանի նշանն է, որ մենք իսկական թիմ ունենք։
Այս կիրակի կանալի Գերմանիայի դեմ մրցավեճից հետո Հայաստանի հավաքականը Երևանում կընդունի խմբի հետնապահ Լիխտենշտեյնին, որին առաջին տուրում դրսում հաղթել է։ Որակավորման փուլի վերջին 4 հանդիպումները թիմը հոկտեմբերին և նոյեմբերին կանցկացնի։ Քաթարում կանալի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, հավաքականները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն երկրորդ տեղում, կխաղարկեն մնացած ուղեգրերը։ Ընդհանուր առմամբ Քաթար 2022-ում Եվրոպան կներկայացնի 13 թիմ։
Ռուսաստանում սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին իշխանությունները ընտրական ճակատամարտ են նետում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող նախարարներին Սերգեյ Շոյգուին և Սերգեյ Լավրովին։ Վելուցաբանները, սակայն, համոզված են, արդար պայքարի դեպքում իշխող կուսակցությունը լուրջ հաղթանակ չի կարողանա արձանագրել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ափսոսում է, որ նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Սերգեյ Շոյգուն կարող են պատգամավորներ դառնալ։ Պուտինի խոսքով իրենք իրենց տեղերում լավ են աշխատում։ Պուտինը միաժամանակ նշել է, որ որոշումը Շոյգուն և Լավրովը պետք է կայացնեն։ Արևելյան տնտեսական ֆորումին այսօր Ռուսաստանի նախագահին հարցրել են, արդյոք նա չի ափսոսում, որ Լավրովն ու Շոյգուն պետդումայի ընտրություններից հետո կարող են իրենց կարիերան շարունակել պետդումայում և ստիպված կլինեն թողնել իրենց այսօրվա պաշտոնները։ Պուտինի պատասխան ասել է, որ շատ է ափսոսում, քանի որ նրանք լավ են աշխատում, բայց որոշումներ առաջին հերթին պետք է հենց իրենք կայացնեն։ Լավրովն ու Շոյգուն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե հպարտությամբ են ընդունել պետդումայի ընտրություններին իշխող կուսակցության ցուցակը գլխավորելու Պուտինի առաջարկը, սակայն չեն ասել, թե արդյոք ընտրություններից հետո կգնան խորհրդարան, թե կմնան կառավարությունում։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հաշտանային ընտրություններին Եդինայ Ռասիա կուսակցության ցուցակի առաջին երիակում են, Շոյգուն առաջին հորիզոնականում, Լավրովը երկրորդ։ Բանն այն է, որ Շոյգուն և Լավրովը բոլոր հարցումների համաձայն, ի տարբերություն Եդինայ Ռասիա կուսակցության պատգամավորների, բարձր վարկանիշ ունեն, և քանի որ իշխող կուսակցությունը բարձր վարկանիշ չունի, ընտրություններից առաջ Կրեմլը որոշել է, որ կուսակցությունը ընտրություններին գնում է նոր, ավելի ճիշտ, նոր հին դեմքերով, և Շոյգուն և Լավրովը համարվում են Պուտինի մտերիմ թիմակիցները և հաճախ են հայտնվում ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություն եթերներում։ Երրորդ հորիզոնականը Եդինայ Ռասիա կուսակցության ցուցակում զբաղեցնում է Կոմունարկայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Դենիս Պրոցենկոն, ով հայտին դարձավ վերջին տարիներին կորոնավիրուսի համավարակի վաճառով։ Ընտրություններից առաջ ընդհանրապես քաղաքական կյանքը Ռուսաստանում ակտիվացել է, նույնիսկ Պուտինը, ով անցած տարվա փետրվարից մեծամասամբ մեկուսացված ռեժիմով էր աշխատում և ապրում, սկսել է հաճախ հանդիպել ռուսաստանցիների հետ և հաճախ մասնակցել տարբեր միջոցառումներին ոչ օնլայն ֆորմատով։ Մինչդեռ Ներկայացուցիչները գրում են, որ արդար պայքարի դեպքում իշխող կուսակցությունը նույնիսկ այս պայմաններով չի կարող լուրջ մեծամասնություն ունենալ սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում։ Ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի իշխանությունները, հիշեցնեմ, չզոհացրել են կոշտ ընդդիմությանը։ Պուտինի ամենահայտնի և ամենակոշտ ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին կալանավայրում է։
Ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։